Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Naam, kutoka hapa New York, Marekani, makao makuu ya Umoja wa Mataifa, mimi ni Lea Mushi nikikukaribisha kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Jumanne ya tarehe 30 ya mwezi Mei mwaka 2023, siku ya pili ya wiki ya kimataifa ya mshikamano na watu wa maeneo ambayo bado yanatawaliwa. Kama ilivyo ada, kila Jumanne ni mada kwa kina, na leo tunaelekea DRC kuangalia shughuli za kikosi cha pili cha walinda amani wa Umoja wa Mataifa kutoka Kenya cha kuchukua hatua za haraka, KenQRF2. Kwanza ni wasaa wa Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP leo Jumanne limeeleza kuwa kwa mara ya kwanza tangu mapigano yazuke nchini Sudani tarehe 15 Aprili, wahudumu wa kibinadamu sasa wameweza kufikisha msaada wa chakula kwa familia zilizokata tamaa zilizokwama katika kitovu cha mzozo huo Khartoum. Mkurugenzi wa WFP nchini Sudan, Ed Rowe, akizungumza kutoka Port Sudan kwa njia ya video, amewaeleza waandishi wa habari kwenye ofisi za Umoja Mataifa mjini Geneva, Uswisi, kwamba katika mafanikio makubwa, ugawaji wa kwanza wa msaada wa chakula kwa Khartoum umeanza Jumamosi tarehe 27 ya mwezi huu wa Mei, ambapo wameweza kutoa msaada wa chakula kwa Wasudani 15,000 katika maeneo yaliyo chini ya vikosi vya wanajeshi wa Sudan SAF na kwa mahasimu wao RSF katika maeneo ya Omdurman, ambao ni sehemu ya eneo la mji mkuu Khartoum. Tukisalia na taarifa kuhusu hali ya Sudan, hii leo pia msemaji wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, James Elder, amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva kwamba watoto wengi zaidi nchini Sudan wanahitaji usaidizi wa kuokoa maisha kuliko hapo awali, huku watoto milioni 13.6 wakihitaji msaada wa haraka. Na akifanya kulinganisha idadi hiyo, akasema kwamba hii ni zaidi ya idadi ya watu wote wa Sweden, Ureno au Rwanda. Kwa mujibu wa ripoti zilizopokelewa na UNICEF, mamia ya wasichana na wavulana wameuawa katika mapigano hayo. Ingawa hatuwezi kuthibitisha haya kutokana na ukubwa wa vurugu, pia tuna ripoti kwamba maelfu ya watoto wamejeruhiwa, Bwana Elder amesema. Msemaji huyo wa UNICEF ameongeza kwamba taarifa za watoto kuuawa au kujeruhiwa ni za wale tu waliokuwa na mawasiliano na kituo cha matibabu, akimaanisha kwamba hali halisi bila shaka ni mbaya zaidi na inachangiwa na ukosefu wa huduma za kuokoa maisha, ikiwa ni pamoja na lishe, maji salama na afya. Na kamishna mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, Filippo Grandi, akihitimisha ziara ya siku tatu nchini Misri, ametoa wito wa dharura wa msaada kwa watu wanaokimbia Sudan, na akazisihi nchi zinazowapokea wakimbizi wa Sudani kuendelea kuacha mipaka yao wazi kwa ajili ya wale wanaotoroka vita. Zaidi ya watu 170,000 wameingia Misri tangu mzozo huo wa Sudani uanze tarehe 15 Aprili, wengi kupitia Kyustu, kivuko cha mpaka ambacho Grandi alitembelea karibu na mwisho wa safari yake. Baada ya kusajiliwa na UNHCR, wakimbizi na wanaotafuta hifadhi wanapata huduma mbalimbali zikiwemo za afya na elimu, na pia programu ya UNHCR ya msaada wa dharura wa pesa taslimu ilianza wiki iliyopita. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukran sana Arnold Kayanda kwa kutuletea habari kwa ufupi. Na hapo baadaye ni mashinani, na tutamsikia Susan Kaganda, kamishna wa utawala na rasilimali watu katika jeshi la polisi la Tanzania, akizungumzia mikakati ya jeshi la polisi la Tanzania katika kushiriki katika shughuli za ulinzi wa amani duniani. Salia papo hapo tafadhali.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Sawa dakta, na ni wasaa wa mada kwa kina. Ikiwa ni jana tu ulimwengu umeadhimisha siku ya kimataifa ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa, ambapo pia natimiza miaka 75 ya ulinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa kote duniani. Leo tunaelekea nchini DRC kuangazia kikosi cha pili cha walinda amani kutoka Kenya cha kuchukua hatua za haraka, KenQRF2, kinachohudumu mjini Beni, jimboni Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, chini ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini humo, DRC, MONUSCO. Ninampisha mwandaaji wa mada hii, mwandishi wetu wa DRC, George Musubao.
Kwa miaka takribani 20, walinda amani wa Umoja wa Mataifa wamefanya kazi chini ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC MONUSCO, ili kuokoa na kubadilisha maisha katika hali tete ya kisiasa na kiusalama humo. Nikiwa mjini Beni, mashariki mwa nchi ya DRC, nimezungumza na Luteni Kanali David Munoru, ambaye ni kamanda wa kikosi KenQRF2 kutoka Kenya, ili kutaka kujua mchango ya kikosi chake katika kusongesha amani nchini DRC. Anasema:
kwanza kabisa ningetaka kusema kwamba kile kikosi tuko nacho hapa ambacho ni cha KenQRF2 ni kikosi kilicho na askari wako na ujuzi na mafundisho ya juu sana. Hawa askari walichaguliwa moja kwa moja kutoka kikosi cha Special Forces za Kenya. Kwa hivyo wako na mafundisho ya kufanya kazi katika eneo kama hizi hili la Eastern DRC. Kwa hivyo wanafanya operesheni, wanafanya miradi ingine tofauti tofauti ambayo yote inachangia amani katika hili eneo. Sisi kama KenQRF, kuna jambo moja ningetaka kuangazia kwamba kwa wakati mwingi unakuta tunaenda pale alafu tunakuta mauaji yamefanyika na wale wahalifu. Sisi kama QRF 2 yetu ni kwenda pale kabla mahalifu hajajafanyika, kabla mauaji hajajafanyika. Tunaenda pale, tunakaa pale usiku yote, tunazuia, tunaokoa maisha ya wale wananchi, wakaazi wa hapa. Hiyo sana ndio tumepea kipao mbele, ndio tuweze kuokoa maisha ya wananchi. Na tangu tukuja hapa, hiyo ndio imekuwa tukifanya sana. Tunashirikiana na wananchi, wanatupea habari kwamba wale wahalifu ambao tunaita NDF wamepanga kuja kuvamia kijiji mahali fulani. Sisi tunatoa askari wa KenQRF, tukipewa kazi na brigade yetu, tunaenda pale, tunazuia wale wahalifu kutekeleza mauaji.
Akizungumzia pia miradi ya maendeleo wanaofanya walinda amani kutoka Kenya ili kusaidia wananchi wa DRC
hapa katika ile eneo, sana sana kazi yetu ni operesheni ya kuleta amani ambayo tunafanya na ushirikiano na jeshi la FRDC, na pia tunashirikiana na polisi wa hapa. Lakini kuna miradi ingine pia kando kando ambayo tunafanya ambayo inasaidia kuinua maisha ya wananchi, ambayo ni kama kufungua barabara, kutengeneza barabara mali iko na shinda, kujenga zile tunaita bridges. Pia tunafanya kitu inaitwa medical camps, ambayo tunaenda tunaweza kutibu raia pale kulingana na uwezo ile tuko nayo.
Je, Luteni Kanali David Munoru, una wito gani kwa walinda amani wengine nchini humu DRC na pia kwa wakazi?
Walinda amani, ningetaka kuwaomba kwamba tuendelee kuweka bidii zaidi kuzuia, sio kuenda wakati mauaji yamefanyika. Hapana. Tuweke bidii tuzuie mauaji pale. Tufanye operesheni ambayo imeongozwa na intelligence, ambayo ni intelligence led, ambaye tunaenda mahali tumesikia kwamba wale ADF karibu wanafika, sisi tunazuia wale. Na pia kwa wale raia wako hapa, kama vile tulikuwa na mkutano tarehe 2 ya mwezi huu, wakati tulisema kwamba tuliwafundisha kwamba tuweze kuleta habari kwa walinda amani, waendelee kutupatia hiyo habari ili tuweze kuzuia mauaji badala ya kwenda wakati mauaji yametimizwa na maandui.
Kwa upande wake, Sergeant Magdalene Uhuru anatoa ujumbe wake kwa walinda amani wenzake na pia raia akisema:
Ujumbe wangu mkuu kwa siku ya walinda amani, ningehimiza contingent wenzetu tuendelee kushirikiana pamoja kwa kudumisha amani huko Kongo. Kama wakazi wa Iringeti tumejumuika nao pamoja kwa kudumisha amani kwa hiyo area Iringeti, na matokeo yamekuwa mazuri so far. Imekuwa Iringeti, tumetembea sites za Ndalia, Katambei na Maimoya. Yeah, na naweza sema wametusaidia sana sana na wamekuwa very cooperative na sisi.
Kutoka mji wa Beni, jimboni Kivu Kaskazini, nchini DRC, mimi ni George Musubao, UN News.
Shukran sana George Musubao na kila laheri Ken QRF2 katika mkakati wenu wa kuhakikisha mnaokoa maisha kabla ya madhila. Na sasa ni mashinani, nampisha Kamishna Susan Kaganda, ambaye anahusika na utawala na rasilimali watu katika jeshi la polisi Tanzania, akizungumzia mikakati ya jeshi la polisi la Tanzania kushiriki katika shughuli za ulinzi wa amani duniani. Kamishna Kaganda aliwahi kuwa mkuu wa operesheni kwenye ujumbe wa Umoja wa Mataifa kwenye eneo la BA lililoko katikati ya Sudan na Sudan Kusini.
Nitasema kwa upande wa jeshi la polisi, mkakati wetu ni kuhakikisha tunaongeza idadi ya washiriki wa ulinzi wa amani, sio tu wanawake walinzi wa amani wa nchi yote, lakini pia kupeleka kikosi. Bado tunayo hiyo haja na tunaamini tutapeleka kikosi, sio tu kimataifa kwa maana ya hizi missions za Umoja wa Mataifa, lakini pia kwenye kanda kwa maana ya regions. Tunataka na tuna hamu sana ya kuona kwamba Tanzania jeshi la polisi linapeleka kikosi. Ukipeleka kikosi, unaongezea askari wako kwa wingi wigo wa uelewa wa kupambana na matukio ya uhalifu, lakini pia ulinzi wa amani. Askari ambao wamepata uelewa, wamepata exposure, lakini wana utayari wa ulinzi wa amani, wawepo. Atuseme hakuna amani, lakini wawepo kusudi tunapotakiwa kuchangia mahali, tuna uwezo huo.
Shukrani sana Kamishna Susan Kaganda kwa maelezo hayo. Naam, na hivyo ndio tunatamatisha jarida letu hii leo. Basi tukutane tena hapo kesho kwa jarida jingine. Lakini kumbuka unaweza kupata habari mbalimbali kupitia wavuti wetu wa news.un.org. Mkwaju SW. Hali kadhalika haya yote uliyosikia unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN. Na uko Twitter rambaza at Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la leo, mimi ni Lea Mushi. Nakutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa. Mama.